افتر كلاس
عاصمة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام. هذا الموعد نتاعنا كل اخر جمعه من 4:30 للخمسة ونص نتاع العشيه ذيك لي زيليف دو ليكول كانادين لو سي تي. ذيك عليه قبل ما نقدم الفريق الكل اللي موجود معنا, لي زيليف اللي موجودين معنا اليوم, نقدم لكم الفريق اللي انا موجود معايا اليوم. انيس جويني في الاخراج, تقوى مجوني في الاخراج الرقمي, وانا كالعاده عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو. موجودين معنا اليوم دي زيليف دو بروميير اني, يظل لي هكا اس ان, هما تو يزيدوا يصلحونا اكثر. نبدا بيدي اليسار, موجوده معنا كنزه مرزوقي. كنزه مرحبا بيك.
عسلامه.
مرحبا بيك كنزه.
1.4 سكوندير 1.4 و جو سوي باسيوني بار لا بوكس.
واضح بار لا بوكس. اليوم انا شفت ثم برشا برشا سبور هكا باش نحكي كل واحد على الباسيون نتاعو. موجود زيد معانا عبد العزيز بن سعد. عبد العزيز مرحبا بيك.
جو مابيل عبد العزيز, جو سوي اون بروميير اني سكوندير.
واضح ما عندكش une passion هكا عبد العزيز.
passion نتاعو لي بون بلان, في
لي بون بلان هذا اللي باش نجيو في الاخر, باش نسمعوا في الاخر على لي بون بلان اللي توا كنتوا تسمعوا فيها. عندنا جماعه توا موجوده معانا, مروه دريدي. مروه مرحبا بيك.
مرحبا يا عسلامه.
مرحبا بيك مروه. دونك للتذكير كان مش غلط, بروفيسور في سبور.
في سبور
اكزاكتومون في لو سي تي. دونك نساو هذوما اللي مغرومين بالبوكس, وبعدش نحكيو على اون شامبيون موجوده معانا. اكيد حاجه ما تنجم كان تفرحك نتصور اليوم مروه. نكملوا اليوم موجودين زيدا معانا لين عبد الكافي. لين مرحبا بيك.
عسلامه انا لين.
كنت تقرب شويه الميكرو لين.
انا لين سكوندير 1, شو باسيوني بار لا جيمناستيك ريتميك ايكيب ناسيونال
اي لا شامبيون اللي موجوده معنا. باش نرجع لك بعد تحكي لنا على لي شامبيون لي تورنوا اللي هزيتو. موجوده معنا زيد دوكو مريم بن سعيد. مريم مرحبا بيك.
Aslema, Ena Marim Ben Saïd, secondaire 1, mm-hmm. où je suis passionnée par le volleyball.
Par le volleyball, Lyoma Barcha Sport, hein, Majoud Mahane Lyoma. Honi, du coup, S1, le col, secondaire 1, donc le col Fair Class. Comme ça, le col comme Fair Class. Ou à Dahbat, tu vois, un peu de à la JDID, le CT, ou à Dahbat, je suis Makenti Marim, les Kenkabel, et le col, Nirdo Fassel, et Chéris Rir, ou à Narajain.
After Class.
كواد 9
ليكول
كانادين. كواد 9 جديد لو سي تي, كيما كل جمعه ناخذوا الجديد نتاع لو سي تي, وهذا باش يكون مع مريم. مريم احكي لنا شنو هو دونك الجديد.
هو cette semaine ou la semaine dernière les élèves de pré U2 عملوا, ils ont organisé une collecte de dons une association اللي هي c'est un refuge pour les animaux اللي هما blessés accidentés اللي يبداو في الشوارع وكل.
واضح.
دونك هما عملوا une collecte en collaboration avec l'organisation Léo Club Hawking au sein de l'école, mais le 4 au 11 février 2022.
Voilà, donc il y avait avec une association, l'association PET, hein,
l'association
PET. C'est le mot fait aller dans le col, les animaux.
Voilà. Pour venir en aide.
Voilà. Très bien. Donc, où je connais M. Hak, mais l'école, nous avons des élèves.
Des élèves.
Je connais comme Hak, M. Hak, ou la Tarfante, comme Ashab, comme M. Hak, ou Belekchi.
Ashab,
comme M. Hak, ou nous avons Radi, Ramam, ou Bachéjo, surtout qui chauffe les animaux, c'est qu'on est les Wahadom. Au col, donc qui me suis à Onom, ça doit être une très très belle action. Donc, mais je dis, le c'était le Jamaïdi. J'en ai écrit, Marie.
Chaque année, le 4 février, pour la journée mondiale contre le cancer, l'Organisation mondiale de la santé, ou le Centre international de recherche sur le cancer, ils soutiennent l'Union internationale contre le cancer pour promouvoir les moyens de faire reculer la charge de morbidité imputable à cette maladie.
واضح. دونك هذا كانت هي الجمعه اللي فاتت. كان دونك اليوم العالمي ضد دونك كونتر لو كونسير. هذا كان الجمعه اللي فاتت تعدى. دونك انتم نتصور حكيتوا زاده ثم اون سنسيبيزاسيون تحسيس على الموضوع هذا, نتصور في الفلوسات ديما اكيد
ديما كل عام ثم اون سنسيبيلاسيون على الجورني مونديال دو لا لوت كونتر لو كونسير.
هذا حاجه زاده مهمه, احنا نحكيوا على التحسيس على سنسيبيلاسيون كل جمعه. فما مواضيع لازم من الصغر نتصور للي جون زليف حاجه معناتها لازمها تتقال ويبداو واعيين بها. دونك هذه حاجه من الحاجات. وفما زاده موضوع واحد اخر نتصور مريم الجمعه هذيا في جديد.
اي فما سان فالونتان اللي قريب, سي لو لاندي 14 فيفري. وزيد لي ماترنيل عملوا اليوم دي فوتو ما des ballons en forme de cœur au jibin col avec des jupes ou en rouge كل عام وجاو كل يوم
واضح دونك كل يوم
petite fête
une petite fête
في الماترنيل عملوا du chocolat fondu عملوا زيد danse entre amoureux عملوا beaucoup de bricolage les parents نتاعهم ou في العشية pour clôturer donc la journée عملوا une petite pause cinéma فيها معناتها une petite histoire qui parle d'amour
باهي برشا دونك هذا الكل تحذير هو لسان فالونتان نهار الاثنين عيد الحب hein, le 14 du coup février lundi 14 هكا tour de table vite fait شكون عنده فالونتان ولا فالونتين نهار
الاثنين ما عنديش هذاك
كلنا سينجل
واضح حتى حد ما عنده ميسالش ميسالش نقولوا احنا ديما الحب موجود كل نهار كل نهار الحب موجود ابار لو 14 février exactement entre amis entre زاد مع العائله avec la famille دوك زاد ما ننساوهمش حاجات المفيده دونك هذا جديد لو سي تي الجمعه هذه كيما كل جمعه تبارك الله بروغرام شارجي السؤال نتاعي اسكو تلقاوها كوقت بين القرايه وبين لي زاكتيفيتي هذوما كيفاش تعملوها كنعمل تور دو تابل تخي رابيد كنزا
ان فيت اون سورغانيز نحضروا روحنا باغ اكزومبل اليوم كيف ما الماترنيل يحضروا روحهم لقرايتهم اون ميم طون يعرفوا شنو باش يعملوا
واضح دونك اورغانيزاسيون المهم هذاك هو التنظيم معناتها منظمين نتصور حتى في الوقت
نتاعهم سي نيسيسير لورغانيزاسيون حتى في لا في دو توجور
سي فري حاجه باهيه سكيل معناتها اون كومبيتونس تتعلموها من توا حاجه باهيه على الاخر تعاونكم لبعض عبد العزيز كيف بين القرايه بين لي زاكتيفيتي
كوم كنزا قالت اون بو جوي اي بروفيتي من القرايه وكل شيء اون بو سورغانيزي
وي حاجه مهمه برشا البنات كيف نتصور سورتو نسالك انت دوكو لين بين مش نرجع لك على سبور اخويا علي باش نرجع لك نحكي توا في الموضوع هذا احكي لنا شامبيون دو تونيزي ولا دافريك ذا كروني
دو تونيزي
ان شاء الله دافريك ان شاء الله دافريك في الاشهر ولا في العوام الجاي احكي لنا دونك كيفاه
نترينا براتيكمون كل نهار مشيت بلان دو كومبيتيسيون سوسا لوكسمبورغ حتى في تونس شامبيونا وديما ناخذ دي ميداي
دونك
نذكر جبتهم معاها لي ميداي
طياره على الاخر نوريهم
في
الاكزاكتومون نوريهم لي ميداي نتاع نتاع لين برك لها وتسمعوا في الحس وفي التشخشيخ هذا الكل سي لي ميداي نتاع لين هذوما هما تبارك الله ان بوا تخي كولوسال قداش من ميداي الكل في الكل لين ولا ما عادش تحسب
جو كخوا 18
تبارك الله هذوما الكل دونك بين تونس ونصور حتى البر لوكسمبورغ قلت لنا زاد دونك شامبيون دو تونيزي ان جيمناستيك هكا جيمناستيك
جيمناستيك ريتميك
واضح شنو هي بالضبط
معناتها بالروبان
وي سا ريسومبل شويه للدانس كلاسيك مي افيك دي انجان باغ اكزومبل ماسو روبان بالون سيرسو كورد
واضح حاجه نتصور اصعب بشويه دونك
تظهر سهله اما كي تعملها فريمون سي ديفيسيل
واضح حتى نتصور فيزيكمون لازم معناتها دو سوفل
لازم نعملو فيزيك زيدا
واضح برافو ان تو لي كا سورتو باش تلقى ديما نقولوها احنا الوقت بين معناتها القرايه بين سبور لي شامبيونا مش سهل الريتم نتصور صعيب شويه
صعب سورتو على البوا ديجا انا نتسمى سمينه
par rapport للي معك
اي par rapport le gym
voilà واضح دونك هذا ان سبور كوم بوكو دوتر كي نيسيسيت نتصور خدمه وبرشا وقت بلوس لي زاكتيفيتي نتصور اللي موجودين في ليكول نتاعكم دونك مره اخرى هذا الجديد نتاع لو سي تي انا باش نعاود نرجع كفيت في مريم بكري قلت لنا مغرومه بالفولي اكزاكتومون فولي اللي نعرف فولي موجود في لو سي تي ان سبور اللي موجود الغرام هذا كيفاه جوست في لو سي تي ولا البر زاد ترينا احكي لنا
هو انا بديت نترين توا يا بريسك ان موا في ان اكاديمي في المنزه
واضح
ودي فوا نلعب كل يوم في لو سي تي غاديك
واضح ان فيت في الريكرياسيون عندهم ديما دي زاتولي دو جو باش يلقاو هكاك ان اكيليبر بين القرايه وديفولمون معناتها ليهم هما الحكايه نتاع مريم حكيت هذه ا بوبري دونك بديت في الريكرياسيون وين مع صحابها بديت تعمل في ان ايشونج دو بال مع صاحبتها اكسيتيرا يلعبوا في الفولي مع بعضهم Petit à petit, elle a commencé à apprécier le sport et donc Michette a fait l'inscription au club de volleyball.
Bien, Barcha, elle est la preuve, on sait, des lits, les gens qui t'alarment à sport, fait l'école ou surtout qui l'école, toi, faire les sports, les domaines, t'as le carouac, bah, de grâce. وقيت غرام تصوروني يا
مريم
ذي دونك حاجة نتصور لذي كل كل كارهم حاجة من الحاجات اللي وليو يعملوها اللي موجودة في اللو سيتي بوكس قلتنا كنز انتي احكي لنا على البوكس كيفاش بديت الحكاية الغرام
من الأول ما كنتش نترينا بوكس ما كنتش مغرومة بالكل بالضرب
هو ماذا بينا حتى حد مغروم لكن زي ما نذكروا البوكس معناتها ضرب في نطاق معين دونك حاجه بيان سور ليغال
سي ان سبور دو كومبا
دو كومبا وي وي فيه دي ريغل وكل دونك
انا من الاول كنت جو جوي دو فوتبول عملت عامين وكنت داخله في ثالث عام ونعمل باسكيت مع ليكول وعندي توا باش ندخل في عامي الاول في بتاع البوكس نترينا في ان كلوب في سكرة انا وخويا خويا شجعني باش نعمل
كريا
ان اوبجيكتيف وجيسبر كو جوي لاتاند
اون اسبير هذا الكل هذا الحاجه كون اسبير الكل وهوني نفهم شويه منين لورغانيزاسيون جي نتاع نتاع كنزه خاطر يفو رابلي بالحق
وانت
هوني مروه تعرف اللي لي سبور يزيدوا ينظموك اكثر حتى في الوقت في العيشه نتاعك حاجه تعاون على خلينا نحكيو على سبور لكن مش هذايا الموضوع نتاعنا هو اون فا دير برينسيبال اليوم موضوعنا برينسيبال وعلى ذاك برشا منكم اون روج لابسين اليوم برشا احمر في الاستوديو باش نحكيو على الحب لامور هذا هو الموضوع نتاعنا اليوم في فقرتنا بوان دو فيو
بوان دو فيو
point de vue نحكي على الحب étant donné que j'ai mangé la Saint Valentin عيد الحب معك انت كنز احكي لنا اليوم على الموضوع هذا
j'ai une petite devinette pour l'introduire c'est une femme qui est forte qui est douce qui donne de l'amour et qui est prudente quand c'est nécessaire et que sans elle on peut pas naître.
واضح انا عندي فكره عندي فكره شكون تنجم تكون اما نخليكم انتوما ولا انتوما زاد عندكم فكره نصور
انا فكره بيان سور
عندكم فكره الكل نصور والعبد هذا نصور اكثر عبد بور لان سان فالونتان لازمنا نفرحوا به ولازمنا نهديوا له دي كادو دونك دوكو شكون العبد هذا سي
لا مامون
اكزاكتومون الام ربي يفضل الامات الكل وربي يرحم الامات اللي توفيوا الكل حاجه مهمه برشا اكزاكتومون كيما قلت سي اون بون دوفينيت وين دخلوا فيها الموضوع هذايا لا بروميير بيرسون مش نرجعوا لكن نخليك انت تكمل تحكي لنا بعض لا دوفينيت على الموضوع نتاعنا نتاع اليوم دونك لامور
اون فيت لامور تنجم تلقاه في البلايص الكل حتى مشكل ما تحب ما تاع راجل ومراك تنجم تلقاه مع عائلتك مع اصحابك مع احسن مع اكثر العباد اللي قرب ليك ما حتى كان انت عباد ما تعرفهمش لي كوني با tu peux ما افور اي ميزور دو طون تنجم تتعرف عليهم تحبهم ما عندك تحس بحاجه كي تبدا بحذيهم
سي فري
سي سا لامو
وي وعلى الجديد نتاعكم تاع لو سي دي حكيتوا على لاكشون دونك مع البات بكري لي زانيمو زاد برشا ناس يتعلقوا بلي زانيمو اللي بالحق حب معناتها فيوجونيل حتى لي زانيمو هما بيدهم يوليو يحبوا دونك سي فري ما ثماش كان الحب اللي نعرفوه احنا في سان فالونتان فما برشا مع العائله مع الاصحاب مع لي زانيمو بوكو دو تيب شنو تنجم تقول لنا اخر على الحب اليوم كنزه
انا جو بونس كو معناتها بخلاف العباد كيف تقول من بكري فما زادا لي زانيمو قلت لي زانيمو هي حاجه تنجم تعوزلنا عبد
صحيح
باغ اكزومبل اشيا ينجم يعطي لامور اكثر من اللي يعطيه عبد ينجم يحس بال 100 متر اكثر من اللي يعطيه عبد دونك سي معناتها حتى لي بيرسون معناتها qui sont allergiques ou la chose je pense qu'il aime les animaux qu'il trouve ça mignon
oui بالحق حاجه معناتها نلقاوها ديما heureusement نقولوا malheureusement بالك شي نلقاو ساعات les animaux والحب اللي يعطيونا ساعات اكثر من عبيد لكن حاجه ناتوريل عند ربي هكا ان بيتي تور دو تابلو وكيل باش نحكيوا في الموضوع هذا يعني كل بوينت فيو نتاعكم الكل شكون هكا عنده des animaux في الدار
انا لي زانيمو نتاعي الكل ضاعوا لي الحاجه اللي ناخذها تضيع لي بالحق معناها اول ما بديت ناخذ خديت فاكرون نتاع ماء يا اخي انتحر بدر ريت أرنوبة
أرنوبة
يا أخي بيتوت بعدك أخذت شيواوا يا أخي ضاع أصير من وقتها قلت ستور
دونك من وقتها لي زانيمو أكاو
كاو سي بون سي فيني قلت أكاو نفهم روحي
نفهم روحي هاو كنشوفهم من البعيد للبعيد كنزة ثم دي زانيمو دو كومباني
جافي أن شيان و أون فيت هرب مش هرب هو في بالو باش يمشي ويرجع
واضح.
اما ما عادش لقينيه من وقتها
واضح ومن وقتها ما عادش موجود عبد عزيز
جي با دانيمال دو كومباني جيم لي زانيمو مي جيم با لي ربيهم
واضح هذيا راهو فو سافور اللي حاجه مهمه كيما تو كان يحكي عبد عزيز يفو ميو انك تعرف اللي تحب مثلا الحيوانات مي ما تنجمش تربيهم عليه خاطر تلقاو برشا ناس يربيو لي زانيمو بوندون ان موا دو موا وبعد يوليو يسيبوهم وين نلقاهم اكزاكتومون نلقاهم في لي اسوسياسيون كيما بات ماذا بينا الحاجه هذه ما تكونش موجوده خاطر ابخي تو سي دي زيت هيومان يقعدوا دونك ماذا بينا كان باش بيهم راهو بالحق مسؤوليه كبيره مريم ثم دي زانيمو اللي في
كنت عندي ان وازو انا ميت
هذه حاجه نلقاوها عند العصافر بالحق انا عارف شكون كان مربي بوكو دوازو وكل مره يهرب ولا يتوفي اي نصور حاجه توجع القلب بالحق خاطر نربيو عليهم الكبده كما كنا نحكيو من بكري
انا هو خاطر اما سي ديفي سي ديفيسيل حتى ان اوتر انيمال دو كومباني سي ديفيسيل باش تربيه
سي فري
حتى دي فوا ما تنجم في دي زابارتمون تنجمش تربي ان انيمال ان شيان
خاطر باش يحس روحو مسكر عليه ومره اخرى
لازمو برشا بلاصه
اكزاكتومون لازمو برشا بلاصه دونك نقراو حساب زاد للحاجه هذيا لين
فريمون انا وما نعشقو حاجه اسمها لي زانيمو اون ا يو ان وازو سخفنا دونك سايبني On a eu un hamster, Zeda Harab, déjà mal à l'quiner fi wust l'homo. و اكثر حيوان قاعد عندي هو كلبي. مي انا ديجا كنت عندي الالرجي. مي بعد معناتها مون ميدسان قال لي خليه مي بعد قويت برشا الالرجي دونك جي دو لو دون.
الالرجي للليشان. دونك واضح هذه حاجه بالحق نلقاو اللي لي شا سورتو لكن كيما شكون كان زكن تحكي بكري قالت حتى كان عندي زاليرجي ساعات ماذا بينا نقعدوا ديما معاهم لي زانيمو مره اخرى ماذا بينا كان مش نربيو هاكا نعرفوا روحنا باش نتلهيو باللي زانيمو كيما كان يحكي عبد العزيز هاكا مغروم مي ما يربيش خاطر يعرف ما عندوش القهوه بالك شي بوتيتر سا وي اون تو لي كا حاجه مهمة زاد الحب على لي زانيمو باش نواصلوا بعد نحكيو على الموضوع هذا وباش نحكيو البوان دو فيو نتاعكم انتوما الكل على الحب شنو رايكم انتوما كيفاش تحكيو لنا حاسيلو لحكايه الكل اليوم هذا هو الموضوع نتاعنا لكن قبل هذا الكل نخرجوا نسمعوا بعضنا فلاش بوخس ونرجعوا على راديو اكسبريس اف ام 5:05 دقائق على موجات راديو اكسبريس اف ام فهمتوا كيما كنا نحكيو من بكري في البوان دو فيو الحب في سان فالونتان زاد نحكيو على لي مامون حاجه مهمه برشا دوكو مره اخرى نسلموا على لي مامون الكل اللي يسمعوا فينا ونسلم زيد على امي اللي تسلم اللي تفرجت وتسمع بروبابلومون فيا توا دوكو كنا نحكيهم بكري على الحب قلنا الحب ثم برشا انواع كنزه حكيت عطات دونك البوان دو فيو نتاعها تور دو تابل هكا سي رابيد عبد العزيز اعطينا
جو تروف كو لام اون بو با فيف سان زامو و سي تري امبورطون دون لا في
حاجه مهمه C'est important dans la vie. Oui. Haja, ok. En un mot, بالحق, je vais résumer beaucoup de choses, Oni Abdaziz. Haja Mouhamma, on a joué à Naïch ou à Mérida. Marim, Reik.
Je pense que l'amour, c'est Haja Nabi, Koulioum, Okol. Tu peux trouver partout de l'amour, qui m'a dit comme ça tout à l'heure.
C'est vrai. موجود في وين دور وان فيت يسوي في نتصور انتم عطيني رايكم يسوي في انك تعطي كل حب ذيك وساعات جوست بضحكة لو كي تضحك للناس تو رسوا بعض اوتوماتيكمون الحب هذا لين احكي
دونك نكمل دون لو تيم دو لامور مي انفير سا باسيون ولا اون اكتيفيتي لامور انفير لو سبور كون براتيك اي نيسيسير باش تو لاشيف بلكتي Parfois, l'amour, il peut nous déconnecter du monde, nous soulager des ondes négatives, etc., etc.
دونك هذيا حاجه بالحق نتصور لي سبورتيف الكل يقولوها الحب للسبور اللي يمارسوا فيه نتصور انت عندك حب كبير للجيمناستيك ريتميك لين حاجة ما تتخليك شرطو تبخاتيك لسبور هذيك بغرام وبحب اللي هي حاجة مهمة برشة. كيف مروان تصور اللي قالوه اليوم الشماع الحاجة اللي بيه اللي فاهمينها كان نقول بون نقول مصغر مكون صغير برشة لكن فاهمين من عمر ذي
كبار
اللي فاهمين فاهمين الحاجة هذي. الحب حاجة مهمة برشا هذيك عليه باش نخليكم اليوم تحكيوا على حب اسي سبيسيال كنزة وعمر واللي هو حب لي مامون
لي مامون او بيان لا فامي
لا فامي.
Alors, l'amour est une valeur humaine indispensable. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est le cœur qui fait son discours. Les valeurs de l'amour sont importantes car c'est des sources de partage. L'amour, c'est l'amitié. La famille, le travail, le sport, la passion, la confiance et la solidarité. L'amour en famille, c'est la joie de vivre, la protection, la sécurité, c'est ce sentiment d'aimer l'autre pour ce qu'il est. L'amour, c'est d'ouvrir son cœur et de recevoir le sentiment dont on a besoin et de voir la vie d'une autre façon. Dédicace pour Eyarolt. اللي جات كتبت لي شويه حاجات قالت لي ميتريس نحبك تقولهم في الراديو
واضح دونك تحيه لها ان تري تري جولي تيكست هذايا على لا فامي لي مامون زاده حاجه مهمه نواصلوا في فرد نسق مع كنزه اللي باش تكمل زاده تحكي لنا على نصور لامور دي مامون و دو لا فامي زاده يلا عندك انت كنزه
جولي دير على لامور de la famille en général mais je suis axée à l'amour envers la maman en fait la maman elle vit برشا حاجات وتربي وتاع ما ظهر كان الحب لينا نحنا كوا ما ظهرش الحاجات الخايبه ما طيب que du bonheur اللي هي تعدي وزيد فما ما quand la mère elle est prudente ما تاع في مخترار c'est qu'elle est stricte ما تاع ما تخليهم حتى شيء alors que ما تاع Elle a peur maintenant que tu sais le projet ou la aïe haja quelque c'est ça je pense.
Oui, هذا هي الامور نتصور نتاع لي مامون نتاع لا فامي. ثم une vidéo ياسر حلوة انا حبيت نحكي عليها في الموضوع هذا. نعرفش كان تعرفوها un entretien مع رسار بين راجل دونك يخدم في شركة un entretien كان مع نسي ومع رجال زاد. جاي في الانتروتيان هذا قال لهم نحبكم تخدموا كل نهار دونك بريسك 24 ساعة في النهار entre 16 et 20 heures. في النهار تقعدوا تخدموا هذه الخدمة متاعكم اللي نسيسيت أنكم تفيقوا على الصباح باش يجيوكم ديزابيل ناس باش تفيقكم باش تفيقوا باش عملوا برشا حاجات حاسيلو عطاهم توت ان تخوك اللي تقول هذا مستحيل الخدمة هذه نخدمهم قالهم أما في الأخر عندي حاجة نقولها لكم اللي هي الخدمة هذه لكم مكمش تخلصوا عليها وسالهم شكون فيهم يقبل بيان ايفيدامون الناس الكل قالت لي مانيش باش نقبل حاجة هذه صعيبة على الأخر لكن قالهم في الأخر الخدمة هذه هي كل أم تخدم فيها مع صغارهم دونك من هوني نتصور نفهموا لي الام عندها بلاصه اكيد مهمه برشا هذاك عليا مره اخرى تحيه للامات الكل اللي يسمعوا فينا والامات الكل اماتنا اللي موجودين احنا هوني حاجه مهمه برشا ان سوجي تري 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 زاد امبورطون نحكيو عليه ومش كان في سان فالونتان ماذا بينا ديما نوريو الحب هذايا خاطر بالحق حاجه مهمه برشا قبل ما نسكر الموضوع نتاعنا اللي ماذا بينا نتصور نحكيو عليه الكلنا السويع شكون هكا عنده حاجه يحب يزيد يقول ولا une dédicace بلكشي شكون فيكم كنزة نبدا مع كنتي نعمل autour de table
نحب نعمل dédicace لما مير في حاجة نحكي على الماما نحب نعمل لها dédicace ونشكرها على عملتو لي كل
واضح هذه حاجة مهمة encore une fois عبد العزيز
je voudrais faire une dédicace à Carla Garfel qui est mort il a légué toute sa fortune à son chat
هذه زيادة حاجة هوني c'est un type d'amour مرة أخرى هذه هو الحب
exactement
un autre type d'amour اللي زيادة مهم برشا للي زانيمو مريم لشكون
نحب نعمل dédicace à ma mère اللي ربي يفضلها وعلي عملته الكل وكل ونحب نعمل زيادة ديديكاس أمي زامي أمي فامي
أصحابي الكل حاجة كيف مهمة لي زامي العائلة الكلين
دونك ديديكاس أمي مير ma famille, mes amis, ou Madame Marwa qui j'ai
oui, une dédicace de Madame Marwa. Et pour le même coup, on va laisser Madame Marwa faire une dédicace.
Je vais faire une dédicace spéciale, Chouaïa. Un enseignant de sport m'a fait le CT. Il m'a reçu une enseignante fait le préscolaire, elle a fait le CT. Elle a fait le CT. Elle a fait le CT. Donc c'est un nouveau-né de la famille Eusetienne. On va faire une dédicace à ma famille et à tous les élèves de la communauté de l'ECT.
De l'ECT, insalmo alayhom
l'école. Et surtout les enseignantes pour leur travail acharné.
Oui,
et
les surtout. Enseignants et les enseignantes. Zeda,
il y a des enseignantes.
Donc, tahaya alayhom, par la même occasion, kif kif. Le tour de table, bayana, tahaya zeda, toutes les mamans, ou l'homme, il zeda, qui m'a dit, bakri sûrement. Tesma faya, des kenet success story, mtiana, l'yom, a khatlizin en couleur, success story, l'homme, haja,
spécial
ou un قبل زيد من سكر مش نتعدي الغنية تمشي شوية مع الحب حاب نعمل زيد اون ديديكاس لمنال سيسيلي زيد اون مامو موجودة معانا للأمات الكل يعطيكم صحة على الموضوع هذي مش نكملوا ديما في الفرد تام نسمعوا مع بعضنا مارشمالو جانس براذرز اللي بشي غنيونا leave before you love me
الو بروف
Allo prof, l'école canadienne, le CT, les canyons, allo prof, un spécial, choix, ça va être un allo prof slash allo maman. Et on va aller comme tout, on va faire plus de détails. Le mot de choix, bon, déjà, on a changé, Aslema, madame Rim, ou marhabibik, comment on a radio Express FM?
Aslema, bonjour tout le monde.
Bonjour madame Rim, normalement les élèves de l'école yismaou fik,
bonjour.
اليوم un témoignage, un remerciement de هو الموضوع نتاعنا. بكري في الاوف donc نحكي مع madame Marwa اللي موجوده معنا. قالت لي que vous êtes la représentante des parents.
Oui, c'est la représentante des parents. Je salue tout le monde, je salue Express FM, Marwa Azouz, Wilbi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lynn, bonjour Mario, Mike, Kenza, Mahlekom, je suis très fière de vous, Mahlekom les filles.
Oui,
merci beaucoup.
Une équipe ياسر محلاه اللي جات بحضنا اليوم وفرحانين زاد بالوجود نتاعك انت يا مدام ريم معنا دونك
شنو خلي كيف فضلك
ان بتي تور هكا ديكيب بلكشي دي كيستيون شنو اليوم كيفاش احكي لنا انا مون افي عبد العزيز تحب انت في الاخر خليك في الاخر عبد العزيز
نبداو كل يوم مع عبد العزيز
اكزاكتومون نبداو بلكشي هكا
لا لا الى انتيغي ام تير ان بتي مو جونتي خير من
C'est le moment des questions peut-être par rapport des questions à poser que ce soit par rapport au fait qu'elle soit donc parent plutôt représentant des parents d'élèves ça demande énormément de travail
de communication surtout avec les parents avec l'administration et les directeurs
exactement
chapeau, je te salue, Rim.
Oui,
bonjour, Marouita. Marouita, je vais te faire une dédicace spéciale et pour toute l'école et l'équipe de l'ECT d'abord. Machallah, je suis très fière que mon fils fait l'école EVS et un grand, grand merci à Marwa avec ses ondes positives, avec son dévouement. Je t'adore, Marwa, et tout le monde t'adore. Et tu le sais, et un grand cœur pour toi.
Aïe, oui, c'est que merci
c'est
beaucoup.
Vrai, les ondes positives, que j'aime à Maujoudine, Houni, Malar Banous, le Khamsounous, Fi Express FM, Mare Ochren Tsaur, Madame Rim, Mshaja Sehla, vous le faites, et qui, d'Ahna Maudou Antéan Alioum, le hub, l'amour, avec amour, vous faites ça avec passion, Anakloum, vous êtes représentante des parents, Mata, FLECT, Mish Sehla, mais Fardouak Tsaur, c'est une source de passion.
Oui, c'est sûr, ou être le porte-parole des parents, parce que je suis parente, ou et j'adore les enfants, surtout qu'ils doivent être brouchoyés à un âge très délicat, ils me cachent le message, et je suis très fière d'aider des parents à l'ECT, à la Khatrom, ils sont toujours là.
Oui.
L'administration aussi, ils sont à l'écoute des enfants surtout, je les salue, des parents. Et franchement, Manta, Laurie, disons que c'est pas une tâche facile d'être maman. être toujours là avec vos sauts d'humeur, avec vos mots gentils, avec tout ça. Mais on sera toujours là.
C'est vrai. حاجة نتصور مش سهلة نقولوا فيها من بكري ذاك عليه مرة أخرى une dédicace اللي كنتي مدام ريم وزاد للي مامون اللي يسمعوا فينا الكل كان ثم هكا شكون عنده une question هكا يلا عندك أنت كنزة.
J'ai une question, madame.
Oui, bonjour, Kenza.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien.
Mais j'ai une question. Est-ce que tu n'as jamais trouvé ma binette que tu es représentante maintenant des parents, l'école canadienne? Ma binette, je te connais être maintenant maman.
Et surtout la maman d'Abdelaziz.
Oui, je sais que c'est pas une tâche facile. Je sais que c'est pas une tâche facile, mais je dis. C'est pas évident, mais je le fais avec beaucoup d'amour, ma chérie. Et quand tu fais quelque chose avec beaucoup d'amour, Narja Oulelhop, elle dit, je suis très déçue que vous n'avez pas encore de Valentin cette année, ni Valentine.
Valentin Netflix.
Voilà, le fameux Netflix où était dit, vous, mais voilà, le Valentin, c'est magnifique, et la Valentine, c'est magnifique. Du coup, Haboubaf Kombarcha, c'est le plus bel âge où vivez Arsène Amortawa, Arsène Hop Fedania.
Oui, Haja Mouhama Varsha, avec donc Kentemana Kenzeline, Marie, une question peut-être, Haja Mtsaur, hein? La même question comme ça que Kenza, c'est vrai qu'on a n'a qu'un peu créé qui fait nous au loir que ça a bien les activités n'a qu'il est Kenza de la haja et les mach haja c'est les parents ou des en haja écoute n'a qu'il qu'on fait un peu crime par les l'entretien avec un calab je t'amène là comme je haja c'est le mère ochre le bnet match en d'homme assez rouni ou acte que Abdelaziz c'est à toi
je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire.
Le 14.
Que du bonheur, ou je t'aime beaucoup.
Voilà, avec une déclaration. ياسر حلوة ربي يفضل هولك مدام
عايشك يفضلكم انتم ميرسي يفضل الأوليد الكل يفضل كل ماما ولا يرحم لماما اللي توفي وكل ربي حبوا بعضكم لي زونفون ما حليه الحب يجيو من نتفليكس ويجيو من التليفون ويجيو من الخروج ويجيو من الريستوران راهو يا با بلو بو كسا
سي فري حاجه حلوه برشا الحب ميرسي مره تفضل تفضل
كينا لين سي لانيفرسير دو لين دو 13 اوسي سي تون فيرتو جو زانيفرسير لين
قبل هكا الوقت بشويه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الكل ميرسي مره اخرى مدام ريم يعطيك الصحه وربي يفضل لك عبد العزيز وربي يفضل لك لي زيليف الكل نتاع لو سي تي هذا دونك الموضوع نتاعنا اليوم الحب انا سؤالي المروه اسكو اليوم باش نواصلوا في الحب حتى في الكويز نتاعنا
اسكو فما دي كيشن احنا اليوم ايميسيون سبيسيال حب
سبيسيال واضح اون ايميسيون سبيسيال على الحب هذاك عليه باش نتعديو مع بعضنا لفقرتنا كويز
كويز
نرجع مع بعضنا في افتر كلاس لي كاسك نتصور توا سي بون هكا ماتش انا بيل دونك دوكو ماتش نستحقوه مش مشكله الكويز نتاعنا اليوم مع مروه حاضرين ماكمش حاضرين هكا
حاضرين
الكل حاضرين واضح انا عبد العزيز حزيت قال لي حاضرين تاع محاضره نكزام باش يجاوب على لي كيستيون اليوم كي العاده احنا روان الكويز نتاعنا كيفاه سي انتوما الكل ضد دوكو مروه كان ما تجاوبوش على السؤال ان بوان المروه كان تجاوبوا سي ان بوان بور ليكيب دو لا اس ان دوكو انتوما اليوم
اما اون فيت احنا اليوم بدلنا
اعطيني
احنا اليوم الكلنا ضدك انت
اليوم دارت علي انا واضح شنو معناتها انا لازم نجاوب
اون فيت احنا اليوم الكويز نتاعنا باش نقولوا لك دي بتيت فراز وانت لازمك تطلع لو نوم دو لا شونسون
جندي
دونك قربوا لك نعطيو كانديس دونك لو شانتور سي شارل ازنابور
واضح
لو شانتور اون بارل دامور
لو شانتور شارل ازنابور هذا شنو هذا السؤال الاول دونك شارل ازنابور امور ولا
شارل ازنابور هو سي لو شانتور دونك معناتها الحاجات اللي باش نقولوهم الكل سا سرا اوتور دو سي شانسون
واضح تري تري بيان باهي نتعداو من السؤال الاول و دوفينيت بلوتو
دوفينيت الاول يلا الوغ فازي ماري
Mais à Hollywood, que les moins de 20 ans, ça marche. Hein? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître la bohème Charles Aznavour.
Bravo.
هذا نجم نقول لكم راهو اون دي سول من شغلاتنا عطيتوني تاو من الاول الغناء هذا جيسبيغ كو بور لو ريست نكون حاضر يلا لا دوزيام
يلا لين عندك انت لا دوزيام
داكور اون في دامور رامبلي دو رير كلير Un seul chemin déchirant mes enfers, allant plus loin que la nuit des nuits.
On y dit tout ça, vous voyez un petit indice. Notre le un petit indice.
N'abdoule que jumla. Alors, titre de ta chanson, m'ajoute plus vous je ne peux le
هذه الغنية نذكرها ليك نتوا مشيت هكم انا قلت لكم راهو لابوهم شغله عندي انا دونك
اون في دامور رامبلي دو رير كلير
اون في دامور رامبلي دامور
دو
رير كلير هكا
ان سول شومان ديشيرون ميز انفير الون بلو لوان كو لا نوي دي نوي فما الكلمه تتعاود قولوا له
يلا قولوا لي انا جو سوي تونتي باش نلوج على التليفون لكن اللي هاني داورت التليفون مانيش نلوج Le mot vie, Charles Aznavour, ainsi
la phrase. Une vie d'amour, c'est le titre.
Une vie d'amour, Charles Aznavour, avec la fin du coup. Un partout en colo, un partout. Un partout, je serai pour en colo. Lyon, malheureusement, on venait à part la bohème. Yala, troisième.
Indienne, normalement. J'avais 20 ans, je caressais le temps, j'ai joué de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps.
Ah, elle loue là déjà, j'avais 20 ans.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, j'ai joué de la vie.
عرفت هالغنية أمانة لازمكم تعرفوا راهو بالحق هذايا لازم الكل يعرفوها اللي الغنية نعرفهم مي عمري ما نشد اسم الغنية
Hier encore j'avais 20 ans j'ai caressé le temps
هذاك شنو مي لو تيتخ الحقيقة Hier encore شغلة زنابور يلا عاونتوني هوني برشا ميرسي بوكو هذايا لا تخوازيام الرابعة شكون
Je te vois tendant les bras d'amour qui comme un fou court devant moi et je me prends au cou de mon rêve.
حسيت بوزي هوني صعبت عليا مانيش نكذب عليكم يا جماعه هذه موجوده زاد لي بارول لو بلوتو لو تيتر موجود في لي بارول
لا نمشيو نصعبوا احنا
Emmenez-moi
au bout de la terre.
Emmenez-moi.
Emmenez-moi
au pays des merveilles.
Voilà.
Emmenez-moi. Emmenez-moi, car. Emmenez-moi. Charles Aznavour. Emmenez-moi. Oui, il y a un peu de choses. Mais Charles Aznavour, on camme le lèvre. On se compte du coup à la cao.
Comme un
du coup, on est 3-2. Bravo à l'équipe. Eux s'étiennent et artis comme ça, alors qu'ils avaient un rire que je m'y attendais pas, à tel moustache interne, mais quand je me dois pas, l'eau barchamel, comme je vais
te dire,
original, exactement. Bien, je vais spécialiste des bons plans.
Des bons plans, en fait, c'est un futur influenceur sur Instagram.
Un futur influenceur, et ben parfait, et décalé, je suis tardé au moment, on a le fait, bon plan.
Bon plan,
qu'il a hâte, qu'il m'a coulé. J'aime aller, bon plan, t'as les élèves, vous êtes Marouin, lui, on a un bon plan. Tour de table, Abdelaziz, Khalik Fleur, Khalik, mal bon plan, Théak, Statine. انت عندك لي بون بلون الكل
هو فيت عنده لي بون بلون كل ونحب نقول اللي عبد العزيز راهو سي اون سورس دو بون بلون بالحق حتى في لو سي تي ديما يجي لاصحابو يا جماعه هذه فما هكا فما
كرياتيفيتي ايوا فو كومبليتي مي نبداو بعبد العزيز وبعد اللي عنده مازال بالك شي ان اوتر بون بلون نرجعوا لكم يلا عبد العزيز
كوم فو لو سافي لا فيت دو لامور ابروش ا غران با سي بور سا كو جو فولي فو بريزونتي كيلكوز ايدي بور كومونسي جو فو سوجير دو بروندر فوتر اموروز او اموروز اي الي سافوري لا فيت دو لامور sous le beau soleil de Gamart avec de savoureux plats au mauvais pic de Gamart. Pour gâter vos enfants, pas mieux qu'un beau goûter en famille et en plein air. Sous le magnifique ciel du lac, à gourmandise et savourer les délicieux gâteaux raffinés tout en regardant le lac.
Voilà.
Troisièmement, pour chauffer votre amoureux ou amoureuse, pas mieux qu'un bon parfum acheté de chez Point M ou profiter des soldes jusqu'à moins 50%. Je vous propose d'offrir des fleurs à son compagnon sans oublier la famille et comme on le dit, l'amour c'est l'amour, mais l'amour de la famille est authentique et éternelle.
Oui.
Et pour conclure, l'amour n'a pas de fin heureuse parce que le véritable amour ne se termine pas.
Je me l'ai dit, je suis un bon plan en ligne.
pour le week-end t'as Saint-Valentin t'as le sport en famille qui m'a par exemple énorme gymnastique rythmique pour l'équipe nationale ou voici ma camarade comme ça t'as le boxe anglaise
femme à zed d'aller randonner en famille on va rapidement trouver aller en Kenza et Tamlo donc une marche Badika pour clôturer la journée, donc soit ça se termine par un brunch en famille avec Khalidi, ma femme.
On peut faire des pique-niques, moi.
Des pique-niques, c'est d'ailleurs. Ou tour, ou on passe toute une journée ailleurs que. Mais t'as fait le blasse à dire non, ce qu'on fait. Mais la bine n'est pas
d'eau. Haja Mohamed Bach, et surtout que t'as le couvre-feu au fait, donc Najmo Nourjou, dis-moi le doubin, la Haja Dine Sevesh, à la Kanzan de Kanti.
Habit en quoi l'Ali Khaletoulin Habit en Zid Ali Khaletoulin. En fait, le sport, c'est quelque chose, mentalier, qui te suit. Tu te défoules, fille. Ma tête est à part. Dans un autre monde.
Donc c'est un chose connecté du monde.
Oui. حاجه مهمه
كلمه اللي تشد انترنت تشد تليفون
واضح عندك الحق دونك هذا هو كان الموضوع نتاعنا اليوم موضوع ياسر حلو يعطيكم الصحه ليكيب الكل اللي جيتوا بحثنا اليوم وجيسبيغ فو ريفوار اليوم كانت اول ابارسيون تاعكم في افتر كلاس تعاودوا تجيو ان شاء الله بحثنا وزيد مع مدام مرا نلقاوك ان شاء الله الجمعه الجايه
كل جمعه
كل جمعه بحثنا يعطيكم الصحه مره اخرى نشكر زيد الفريق اللي كان موجود معايا